Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý otec František dnes povzbudil katolíckych učiteľov pestovať spojenectvo rodiny a školy a vychovávať mládež k integrálnej ekológii. Navštívil tiež pobočku Vatikánskej detskej nemocnice, kde priniesol úsmev na tváre malých pacientov i personálu.
Čaká nás aj zamyslenie pátra Milana Bubáka nad trojkráľovou symbolikou zajtrajšieho sviatku zjavenia pána. Milí poslucháči, nerušené počúvanie vám prajú sestra Alena Barvirčáková
a páter Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Kultúra stretnutia, spojenectvo medzi školou a rodinou a výchova k integrálnej ekológii. O týchto potrebách pri vzdelávaní hovoril Svätý Otec členom Združenia katolíckych učiteľov Talianska, ktorých dnes prijal vo Vatikáne pri príležitosti ich Národného kongresu. Približne 400 učiteľov sa prihovoril v Klementínskej sále Apoštolského paláca. V prvom bode Svätý Otec povzbudil katolíckych učiteľov pokračovať v šírení kultúry stretnutia, pričom povedal:
Kresťanskí učitelia, či už pôsobia v katolíckych školách alebo v tých štátnych, sú povolaní stimulovať v žiakoch otvorenosť voči druhému ako človeku, ktorý má tvár, ako k osobe, ako k bratovi a sestre, ktorých treba poznať a ctiť si ich spolu s ich príbehom, s prednosťami i nedostatkami, bohatstvom i limitmi. Treba staviť na spoluprácu pri výchove chlapcov a dievčat otvorených a zaujímajúcich sa o skutočnosti, ktoré ich obkolesujú, schopných starostlivosti a nehy, myslím tu na šikanovanie, slobodných od bežne rozšíreného predsudku, podľa ktorého preto, aby sme niečo znamenali, musíme byť voči druhým súťaživí, agresívni a tvrdí. A to osobitne voči tomu, kto je odlišný, kto je cudzinec alebo je nejakým spôsobom vnímaný ako prekážka vlastného presadenia sa. Toto je žiaľ ovzdušie, ktoré naše deti častokrát dýchajú. A východiskom je postarať sa o to, aby mohli dýchať odlišné, zdravšie a ľudskejšie ovzdušie. K dosiahnutiu tohto cieľa je veľmi dôležité spojenectvo s rodičmi.
Druhým bodom, ktorý Svätý Otec predložil k reflexii katolíckym učiteľom, je potreba kultivovať výchovné spojenectvo medzi školou a rodinou.
Všetci vieme, že toto spojenectvo je už dlhý čas v kríze a v niektorých prípadoch je už úplne narušené. Kedysi sa podnety od učiteľov a tie od rodičov vzájomne veľmi posilňovali. Dnes sa situácia zmenila, avšak nemôžeme smútiť za minulosťou. Treba vziať na vedomie zmeny týkajúce sa ako rodiny, tak aj školy a obnoviť úsilie o konštruktívnu spoluprácu. Iným slovom, pestovať výchovné spojenectvo pre dobro detí a mládeže. A keďže k tejto súčinnosti už nedochádza prirodzeným spôsobom, treba jej napomáhať plánovite, a to aj s prispením odborníkov v pedagogickej oblasti. No ešte skôr je treba napomôcť novej v úvodzovkách konšpirácii medzi učiteľmi a rodičmi. A to predovšetkým prestať sa považovať za opozičné fronty, ktoré sa navzájom obviňujú, ale naopak vcítiť sa do kože tých druhých, chápajúc objektívne ťažkosti, s ktorými sa dnes jedni i druhí pri výchove stretávajú, a tak vytvárať väčšiu solidaritu, solidárnu konšpiráciu.
Do tretice pápež František v duchu encykliky Laudato Si poukázal na potrebu výchovy k integrálnej ekológii.
Prirodzene nejde tu len o podávanie nejakých poznatkov, hoci aj tie treba vyučovať. Ide o to, aby sme vychovávali k istému štýlu života založenému na postoji starostlivosti o náš spoločný domov, ktorým je stvorenstvo. K štýlu života, ktorý by nebol schizofrenický, napríklad, že by sa staral o ohrozené druhy zvierat, avšak ignoroval by problémy starých ľudí. Alebo ktorý by bránil amazonský prales, avšak nedbal by o práva pracujúcich na spravodlivú mzdu a tak ďalej. Toto je schizofrénia. Ekológia, ku ktorej treba vychovávať, musí byť integrálna. a vzdelávanie musí mať predovšetkým za cieľ zmysel pre zodpovednosť, čiže nie iba šíriť slogan, ktorý by tí druhí mali naplňať, ale vzbudzovať chuť žiť ekologickou etikou v každodennom rozhodovaní a konaní. Takým štýlom správania, ktorý v kresťanskej perspektíve nachádza zmysel a motiváciu vo vzťahu s Bohom Stvoriteľom a Vykupiteľom, s Ježišom Kristom, centrom kozmu a dejín, s Duchom Svätým, zdrojom harmónie v symfónii stvorenia.
Vatikán. Dnes v popoludnejších hodinách navštívil pápež František niektoré oddelenia vatikánskej detskej nemocnice Bambino Gesù, sídliacej v prímorskej oblasti Palidoro. Počas svojej návštevy sa stretol s malými pacientmi a ich rodičmi.
Lekárske pracovisko je známe svojou vysokou špecializáciou v oblasti diagnostiky a liečby porúch srdcového rytmu. Známe je aj oddelenie endokrinológie, na ktorom pomáhajú malým pacientom s cukrovkou, genetickou obezitou a zvlášť s Prader-Williho syndrómom.
Pobočka v Palidore vznikla v roku 1978 vďaka daru pápeža Pavla VI. Nachádza sa tu centrum prvej pomoci a viacero špecializovaných pracovísk, ktoré ročne využije 21 tisíc detí.
Detská nemocnica Bambino Gesù ako taká bola založená v roku 1869 vojvodom Scipionem Salviatim a jeho manželkou vojvodkyňou Arabelou Fitzjamesovou. Na začiatku boli malí pacienti ošetrovaní v jednej izbe. V súčasnosti nemocnicu tvoria 4 centrá. Historické sídlo na Janikule v susedstve Vatikánu, najnovšia pobočka nedaleko baziliky svätého Pavla za hradbami a 2 centrá situované pri morskom pobreží, Palidoro a Santa Marinella.
Nemocnicu Bambino Gesù navštívili viacerí pápeži. Na Vianoce roku 1958 to bol Ján 23. Aj Pavol VI. Sa stretol s malými pacientmi presne na nový rok 1968. Počas svojho dlhého pontifikátu viackrát nemocnicu navštívil Ján Pavol II. V roku svojho zvolenia za Petrovho nástupcu prišiel medzi pacientov nemocnice aj Benedikt XVI.
Aj svätý otec František rád venuje svoj čas malým pacientom tejto nemocnice, o čom svedčí jeho návšteva pred Vianocami v roku 2013 i vianočná audiencia pre detských pacientov s ich rodinami v roku 2016.
Teraz už nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka ako príprava k zajtrajšiemu sviatku zjavenia Pána.
Príbeh o mudrcoch z východu patrí medzi kresťanmi k najobľúbenejším príbehom. Radi ho počúvame, radi sa na týchto mudrcov pozeráme v našich Betlehemoch, oblečených do kráľovských šiat, ako nesú Ježiškovi vzácne dary. Radi ich ukazujeme svojim deťom alebo vnúčatám. Radi pre nich vymýšľame v ich príbehu nové dodatky, aby sme to celé zdramatizovali a zromantizovali. Kto vlastne boli títo mudrci? Stručné evanjelium poskytuje dostatok priestoru našej fantázii. No predsa držme sa evanjelia a skúsme ho dešifrovať. Matúš hovorí: keď sa začas kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema múdrci od východu a pýtali sa: kde je ten novonarodený židovský kráľ? Všimli sme si jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Kto teda boli títo muži? Slovo múdrci v gréckom texte mágos sa v rôznych jazykoch prekladá rôzne. Múdrci, mágovia či astrologovia. No podľa všetkého to boli kňazi zoroastriánskeho náboženstva, uctievajúci si boha svetla, ktorého meno bolo Ahura Mazda. Príslušníci tohto náboženstva boli presvedčení, že každý veľký človek má v nebi svoje svetlo, ktoré sa pri jeho narodení zjaví ako hviezda, a že čím je človek významnejší, tým žiarivejšia je jeho hviezda. Preto ich úlohou bolo pozorovať a skúmať hviezdy. Nedívme sa teda, že keď jedného dňa zrazu niektorí z nich zazreli na oblohe jednu zvláštnu, neobyčajne silne žiariacu hviezdu, že to, čo ich napadlo, bolo, že sa určite musel narodiť niekto významný a že by nebolo teda zlé tohto človeka ísť hľadať. Koľko ich bolo? To evanjelium nehovorí. V histórii ľudovej zbožnosti ich počet kolísal. Niekedy počujeme o 3, potom o 6, inokedy o 4. Počet 3 vznikol na základe počtu darov, ktoré priniesli. Píše o tom evanjelista Matúš. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou. Padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Zaujímavý je pôvod počtu 6. V Miláne sa kedysi nachádzali relikvie 3 kráľov. V roku 1164 vznikli v meste nepokoje a tieto relikvie boli tajne prevezené do Kolína v terajšom Nemecku. Ako čas bežal, Mnohí ľudia nevedeli, že ostatky boli premiestnené z Milána do Kolína, a tak začali uctievať troch kráľov tu a troch kráľov tam, spolu teda 6. Nakoniec sa však vec vyjasnila a skončilo sa pri troch. Číslo 4 je zasa výsledkom ľudovej tvorivosti. Ľudia sa hrali s predstavou, že musel byť aj štvrtý kráľ, ktorý sa volal Artaban. Ten ale doputoval, až keď bol Ježiš ukrižovaný, pretože po ceste sa zdržal pri toľkých núdznych a biedných, ktorí potrebovali jeho pomoc. Ukrižovaný Ježiš ho odmenil, lebo tento človek v skutočnosti žil posolstvo lásky, ktorú Ježiš ohlasoval. A odkiaľ je názor, že to boli králi? V knihe Žalmov sa nachádza jedna zmienka. Je to v Žalme 72., ktorý hovorí: králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary. Oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby. Budú sa mu kláňať všetci králi, slúžiť mu budú všetky národy. A čo ich mená? Evangelista Matúš ich neuvádza. Ich mená sa však ustálili ako Gašpar, Melichér a Baltazar. Nevieme, ako vznikli. Najstarší zdroj, kde ich nájdeme napísané, je v Ravene v Taliansku. Ako vieme, v tomto meste sa nachádzajú chrámy s prekrásnymi mozaikami zo 6. storočia. Na jednej z týchto mozaik v katedrále sa nachádzajú vyobrazenia troch kráľov presne s týmito ich troma menami. A čo bolo ďalej? Je tu znova veľa legend. Matúš jednoducho hovorí, že sa inou cestou vrátili do svojej krajiny. Ľudová predstavivosť ich tu však nenecháva na odpočinku. Jedna legenda hovorí, že keď mali 100 rokov, znova sa stretli na jednej polnočnej omši kdesi v Arménsku a krátko na to zomreli. Iná zasa trvá na tom, že šli do Indie, kde ich apoštol Tomáš vysvetil za biskupov. Teda presne nevieme. Ďalšia legenda, a tá je veľmi inšpirujúca, hovorí, že to boli muži rozličného veku. Gašpar bol mladík, Baltazar bol muž stredného veku a Melichér bol starec. Keď prišli do Betlehema k jaskyni, vstupovali dovnútra po jednom. Prvý vstúpil samozrejme Melichér, ako muž v zrelom veku. Vo vnútri našiel muža vo svojom vlastnom veku. Hneď si rozumeli. Rozprávali sa o minulých veciach, spomínali, robili všeobecné závery z konkrétnych udalostí, no predovšetkým sa u nich prejavoval pocit vďačnosti. Baltazar, muž v strednom veku, keď vstúpil do jaskyne, sa zasa stretol s učiteľom v strednom veku. Rozprávali sa o vodcovstve a o zodpovednosti. A konečne, keď vošiel do jaskyne mladý Gašpar, stretol sa s mladíkom svojho veku. Mladík mal v sebe črty nadšenia, túžob po niečom významnom. Rozprávali sa spolu o plánoch, o zmenách a o prísľuboch života, ktorý je pred nimi. Keď skončili návštevu, každý po jednom, zobrali svoje dary a vstúpili spolu. No v jaskyni našli iba malé 12-dňové nemluvňa. Neskôr pochopili. Spasiteľ k nám hovorí v každej etape nášho života. Starí počujú volanie k integrite a múdrosti. Ľudia v strednom veku k produktivite a zodpovednosti. A mladí zasa k identite a intimite. A tak vidíme, že títo traja králi ľudí počas dejín zaujali. Preto je o nich toľko príbehov a legend. Zaujali určite viac ako pastieri. A to preto, lebo ľudia ako si cítili, že my sa podobáme viac trom kráľom ako pastierom. Pastieri boli jednoduchými ľuďmi. Ježiša nehľadali, skorej sa nechali k jeho nájdeniu dohnať. Vyzýva a vedie ich jeden veľmi uhovorený anjel. Povie im o každom detaile, kde môžu novonarodeného Ježiša nájsť, kto je tam spolu s ním, ako sa tam môžu dostať. Keď pastieri prídu k jaskyni, anjel sa im zjaví znova, aby ich uistil, že sú na správnej ceste. A keď sa vracajú, po ceste ich sprevádza celý nebeský zbor svojím spevom. Títo pastieri nemajú žiadne pochybnosti, žiadne otázniky, žiadne problémy, žiadnych prenasledovateľov, žiadne tajomstvo. Nemusia hľadať informácie, všetko im bolo dané. Čo potrebovali, to dostali. Toto je síce sympatické aj príťažlivé, no toto nie sme my. Život väčšiny z nás je trocha komplikovanejší. Podobáme sa viac mudrcom ako pastierom. Sme hľadačmi a tým aj pútnikmi. Celý svoj život, čo si hľadáme a za čím si putujeme. A to nie len vtedy, keď sa cítime vyprahnutí, alebo keď sme na dne a nevieme ako ďalej. Ale aj vtedy, keď máme všetko a navonok nám už nič nechýba. Práve v takýchto chvíľach sa mnohých z nás ozývajú otázky ako: nie je niečo ešte lepšie? Nemohol by som sa stať ešte niečím viac, než som? Nie je vo mne potenciál k niečomu ešte hlbšiemu? Toto všetko sú otázky, ktoré nás nakoniec prinútia vybrať sa na cestu. Tak ako kedysi mudrcov. Nech sú teda pre nás všetkých, milí priatelia, traja mudrci inšpiráciou.
Zajtra bude Svätý Otec sláviť omšu zo slávnosti zjavenia Pána o 10. hodine vo Vatikánskej bazilike a na poludnie sa pomodlí s veriacimi anjel Pána. Milí poslucháči, lúčime sa s vami jeho dnešným tweetom.
Boh kráča po zaprášených cestách nášho života a vnímajúc našu túžbu po láske a šťastí, nás pozýva k radosti.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.